Pogovor O.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tem tednu je šolske klopi spet zasedlo približno 190 tisoč osnovnošolcev, v tega nekaj čez 19 900 prvošolcev, kar je glede na podatke statističnega urada prvič po šolskem letu 2012-2013 degeneracija otrok manjša od 20 tisoč. V srednješolske programe je v letošnjem letu vpisanih 88 tisoč dijakov, v teh približno 25 tisoč v prve letnike. Novo šolsko leto prinaša tudi nekatere spremembe, med katerimi so najpomembnejše vezane na omejitev porabe telefonov in varnostne ukrepe, ki učiteljem dovoljujejo pregled omaric in šolskih torb. Šole se še vedno soočajo tudi s kadrovskim mankom, saj skupno razpisujejo več 100 delovnih mest, posamezne vsebine pa poučujejo tudi kadri z izobrazbo na nepovezanih področjih. O omenjenem in več drugih šolopovezanih tematikah bomo spregovorili z ministrom za vzgojo in izobraževanje, doktorjem Vinkom Logajem. V nadaljevanju oddaje pa bo naš gost, antropolog dr. Dan Podjed, s katerim bomo spregovorili o izzivih pri uporabi pametnih naprav med mladimi, pa tudi o omejitvi njihove uporabe v šolah. Najprej pa v studiju lepo pozdravljam ministra, dr. Vinka Logaja. Dobar dan.
Dobar dan.
Učenci in dijaki, pa tudi vrtčevski otroci so zakorakali v novo šolsko leto, so prvi dnevi stekli gladko.
Ja, mislim, da vsaj toliko, kot imamo informacije na ministrstvu, da so se šole dobro pripravile na prvi šolski dan, da je bil to zlasti za prvošolce svečan dan, ki jim ostane v spominu tudi za njihove starše. In to se nam zdi pomembno, da šolo približamo že pred začetkom kot nekaj prijetnega, pomembnega, tako za otroke kot za družine, ker ne nazadnje le predstavlja neko vsakodnevno rutino in vrnitev nazaj v rutino. Sicer pa mislim, da je vse steklo.
Morda najprej nekaj v številkah. Glede na statistične podatke se generacije manjšajo, šole pa tudi vrtci pa vseeno izkazujejo precejšnje potrebe po kadrih. Kakšne so razmere, ravnatelji opozarjajo, da bi bilo potrebnih več kot 1000 dodatnih učiteljev?
Ja, to je dejstvo, s katerim se spopadamo že zlasti zadnjih dveh letih. Na ministrstvu smo sprejeli nekatere ukrepe, s katerimi želimo spodbuditi mlade za študij in potem tudi po študiju vključevanje v pedagoški poklic, vendarle je to obdobje izobraževanja tako dolgo, da te krize ni možno rešiti v enem letu, sami ukrepi delujejo. Je pa treba povedati, da je učiteljski poklic reguliran poklic in da v njem učijo glavnino tistih, ki jim je materni jezik slovenski jezik, torej se pri tem poklicu zanašamo zgolj na tiste, ki so rojeni v Sloveniji, ki govorijo slovenščino kot materni jezik, razen na dvojezičnih območjih.
Zdaj je glavni problem položaj učiteljev, morda tudi odnos družbe, staršev, pa tudi zahteve slednjih, da se več mladih ne odloča za ta poklic.
Ja, dejansko poklic postaja vse bolj zahteven, tudi se spreminja njegova vloga v družbi. Gre pa za zelo kompleksno problematiko. Tudi če pogledamo število vpisanih na fakultete, če bi se vsi zaposlili v šolstvu, potem ne bi imeli krize. Tu gre za pogoje dela, gre za sam način dela, ne nazadnje gre za plačilo. In mladi po študiju izbirajo zaposlitev tudi po kriterijih, ne zgolj po smeri študija. Je pa res, torej, da gre za nenehno delo z mladimi, v tem je tudi čar tega poklica, na drugi strani pa tudi težavnost, ker je to pri mladih obdobje adolescence, kjer so marsikdaj tudi različni problemi, tako družinski kot osebni. pa že se stanje v družbi tudi ostane v družbi in pa pogledu na učiteljski poklic se mi zdi, da včasih zanemarimo ta pomen poudarjanja poklica učitelja, namreč učitelj ni zgolj učitelj za učenje, ampak je tudi na nek način vzgojitelj, tisti, ki postavlja neko strukturirano okolje, takrat, ko tečejo aktivnosti v skupini in tako dalje.
Zdaj, kaj manjšanje generacij pomeni za poklic učitelja, vzgojitelja v prihodnje? Bomo videli enkrat ta obrnjen trend, ko potrebe po poklicu več ne bodo takšne, kot so danes?
Jaz mislim, da. Če pogledamo 30-40 let nazaj, smo že imeli take valove, da smo imeli sploh na posameznih predmetnih področjih veliko pomankanje učiteljev. Z manjšanjem generacij v bodoče to ne bo prekinilo potrebe po učiteljih, ker se na drugi strani velik del učiteljev tudi upokojuje. Mislim pa, da lahko z nekim angažiranjem v družbi, z poudarjanjem pomena učiteljskega poklica, ne nazadnje tudi stimulacija začetnikov in pa proces uvajanja v delo, namreč nemogoče je, da bi učitelj, ki zaključi torej diplomant študijskega programa, obvladoval vse, kar se mu dogaja v razredu. Zato so potrebne izkušnje in zato potrebujemo tudi dobre in usposobljene mentorje. Na ta način vidim, da bi bil tudi lažje vstop v sam učiteljski poklic.
Zdaj trenutna vlada je izpeljala reformo plačnega sistema v javnem sektorju. Koliko več je ta prinesla zaposlenim v vzgoji in izobraževanju ter kateri drugi ukrepi so bili uveljavljeni, da bi zapolnili ta trenutni kadrovski manko?
Zdaj, ko govorimo o plačni reformi, mislim, da je največja razlika pri začetnikih oziroma ta razlika bo takrat, ko bo zadnji del povišanja izplačan. Vemo, da je reforma do leta 2028, takrat je za približno tretjino razlike med začetnikovo plačo pred uvedbo te plačne reforme in njegovo plačo, torej ob zaključku plačne reforme. Drugi ukrep, za katerega vidimo, da deluje, na nek način potem tudi zaveže mlade diplomante na pedagoških poklicih, da se zaposlijo v šolstvu, so štipendije. Mi smo lansko leto razdelili, torej znatno povečali višino in število štipendij in smo razdelili vse štipendije. To mislim, da sta dva takšna ukrepa, ki bosta dajala na daljši rok tudi učinke.
Zdaj največji problem je pomankanje učiteljev in zlasti profesorjev tehničnih in naravoslovnih smeri. Posamezniki z omenjenimi smermi izobrazbe lahko v zasebnem sektorju zaslužijo več. Kako se odzivate na omenjeno oziroma kaj se sploh da narediti na tem področju?
Torej, tukaj je ta štipendijska schema naravnana zlasti na te tako imenovane deficitarne poklice. S pomankanjem učiteljev tehnike, učiteljev fizike se v Sloveniji srečujemo že dlje časa. Tudi matematike, zadnjič v eni razpravi je bilo rečeno, da v zavarovalništvu matematik dobi dvakrat ali trikrat več kot v šoli. In tu v šolskem prostoru nimamo ukrepa. Učitelji so javni uslužbenci, korekcija je bila narejena ne glede na smer izobrazbe. Verjamem pa, da v lokalnih okoljih obstajajo še drugi mehanizmi, namreč ko gradimo javna stanovanja, mislim, da v nekaterih lokalnih okoljih se že poslužujejo tega, da imajo prednost pri pridobitvi neprofitnih stanovanj mlade družine, od katerih je eden zaposlen v šoli na področju deficita.
Ja, podoben ukrep kot velja za zdravnike. Ena od ključnih novosti pri spremembah zakona o osnovni šoli, teh je kar nekaj, je prepoved uporabe pametnih naprav. Zakaj je bila ta sprememba potrebna in kaj konkretno pomeni za šole?
Jaz mogoče ne bi govoril o prepovedi, ker potem to preveč enačimo z nevarnimi predmeti in tako naprej. Govorimo o omejitvi rabe telefonov. Nam se je zdelo nujno potrebno, tudi v javnosti je bila temu naklonjena klima, da pokažemo s tem, da zakaj potrebujemo telefone. Telefon je na nek način orodje, ki je pa lahko tudi nevarno in šola mora biti pa urejen in strukturiran prostor in tam ne more vsak početi, kar želi, zato smo tudi omejili rabo telefonov na to, da jih lahko učenci uporabijo ali bodi si v zdravstvene namene, če to potrebujejo, ali pa pri pouku za aktivnosti pri pouku.
Zdaj uporaba pametnih telefonov je na eni strani bila neke vrste moteč dejavnik, na drugi strani pa so s prekomerno uporabo teh tehnologije povezane tudi različne vedenske težave. Ravnatelji in učitelji opozarjajo na te. Kaj to pomeni tudi za vzgojni in pa tudi učni proces?
Veste, na tej ravni glede časa uporabe je bolj en zelo jasen signal. Mi vemo, da otroci največ časa na telefonih preživijo doma. To mislim, da je tudi en širše sporočilo staršem, da ali nadzirajo, predvsem nadzirajo rabo telefonov in pa omejujejo čas prebit pred telefoni. V šolskem prostoru, šolski prostor, prostor, kjer naj bi šlo za osebne stike in ne za stik z elektronsko napravo in je prav, da telefoni kot motivci družabnega življenja niso priključeni.
Zdaj drugi zelo pomembni novosti sta umik motečega učenca iz razreda, pa tudi podaljšano trajanje vzgojnega opomina, ta po novem velja 12 mesecev. To predvidevam nista zelo pogosta ukrepa, dajete pa zdaj učiteljem nekaj več moči, da vzpostavijo red, dobijo nekaj tudi več avtoritete.
Tukaj gre za neke dodatne vzvode, ki so jih dobili učitelji, na drugi strani je pa potrebno ta ukrep razumeti tudi drugače, da imajo pravico do mirnega, varnega in spodbudnega učnega okolja vsi učenci. In takrat, ko gre za to tako moteče delovanje posameznika ali za celo kakšno neobvladljivo vedenje, takih primerov v Sloveniji imamo nekaj, moramo imeti mehanizem za zagotavljanje varnega okolja in z tega zornega kota smo gledali, ko smo postavljali to vrstno regulacijo. Seveda je treba pa tukaj povedati, da ta umik učenca ne pomeni zgolj umik, ampak se potem za njega pripravi poseben program vzgojnega delovanja in tukaj ves čas nagovarjam tudi inštitucije, ki niso v okviru Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, da se pri reševanju takšne problematike aktivno vključijo. Tu mislim na centre za socialno delo, ki so edini pristojni, ki lahko vstopijo tudi v družino.
Zdaj za preprečevanje nevarnih situacij pa daje sprememba zakonodaje učiteljem tudi možnost, da pregledajo šolsko omarico, torbo, kar so starši v posameznih primerih v preteklosti tudi preprečevali. Zdi se nujen ukrep tudi glede na vse situacije, ki smo jim pričali v soseščini.
Zagotovo se mi zdi, da je to en element varnosti. Po drugi strani je pa učitelj profesionalec in v tem delu mu je potrebno zaupati, da ko oceni ali če oceni, da učenec v torbi nosi ali ima v omarici spravljen nevaren predmet, čimer bi lahko ogrozil svoje zdravje ali življenje in pa okolico v šoli ali izven šole, potem je učitelj dolžan to preprečiti. In do sedaj ni imel zakonskega vzvoda, s to regulacijo smo mu pa omogočili, da to tudi stori.
V več tudi bližnjih državah smo v zadnjih letih bili priče strelskim napadom, bombne grožnje, hvala Bogu lažne, so prišle tudi na naše šole. Tudi letošnje leto je policija že obravnavala incident. Zdaj vi sodelujete s policijo na področju preventive tudi vseh varnostnih ukrepov. Kako smo pripravljeni kot država na morebiten takšen dogodek?
Prvi šolski dan se nam je ravno to zgodilo. Mi smo bili v neposredni povezavi s policijo, obvestili smo tudi šole. Ugotovili smo, da nam protokol in sistem obveščanja deluje. Na srečo je policija potem tudi zgodaj dopoldne odkrila osebo in se je zadeva končala. Zagotovo tudi slovenski šolski prostor ni imun proti različnim bodisi grožnjam ali pa celo, pa upajmo, da ne, kakšnim hujšim zadevam. Zato je potrebno, da imamo vse preventivne aktivnosti, da kolikor je le mogoče, to že prvi v začetni fazi preprečimo.
V začetku letošnjega leta smo poročali tudi o požaru v enem od ljubljanskih dijaških domov. Takrat se je ugotovilo, da je za požarno varnost bilo slabo poskrbljeno, sicer v okviru nekih zakonskih pravil. Kaj je bilo narejenega na tem področju?
Mi smo takrat takoj potem izvedli tudi preglede po dijaških domovih, dejansko ugotovili stanje. Sanirani so bili oziroma nameščena je bila pasivna požarna zaščita, uredili smo normativni del, tam, kjer gre za adaptacije in prenove dijaških domov, se vključuje oziroma namešča tudi aktivna požarna zaščita. Tečejo pa stvari kontinuirano, tako da pasivni del je zagotovljen in nameščen, aktivni del pa tam, kjer gre za prenove.
Zdaj se v letošnjem letu obetajo tudi kakšne spremembe na področju ocenjevanja nacionalnih preverjanj znanja?
No, pri nacionalnih preverjanjih znanja v tem šolskem letu ne bo bistvenih novosti, bile so v preteklem šolskem letu, ko smo prvič frontalno uvedli nacionalno preverjanje znanja v tretjem razredu, prej je kar nekaj let to potekalo poskusno in pa v devetem razredu kot del pri vpisu v srednje šole, tam, kjer je šlo za omejitve v posameznih programih. Kar zadeva pa ocenjevanja znanja, je pa v pripravi, mislim, da gre ta teden v javno razpravo predlog pravilnika o ocenjevanju znanja in računam, da bi ga do konca septembra lahko tudi sprejeli.
Neka novost, ki se uvaja postopoma, je razširjen program, ta vključuje nekatere zadeve, ki so jih šole ponujale že prej. Ravnatelji pravijo, da jim nalaga tudi določene dodatne obveznosti. Kako daleč ste z uvedbo, koliko šol je vključenih?
Ja, sej, a veste, pri dodatnih obveznostih je vedno tako, kadar nekaj spreminjaš, so dodatne obveznosti. Morda kdo pozabi, da pa nekatere obveznosti odpadejo. Kar zadeva uvedbe po šolah, je v tem letu vključenih polovica osnovnih šol, torej od 455, toliko kot jih imamo v Sloveniji. Z naslednjim šolskim letom bomo vključili 80 novih. Moram povedati, da sledimo v konceptu razširjenega programa tudi dosti krat javno izraženim mnenjem o prevelikem številu ocen. Iz tega razloga se vsebine iz neobveznih izmernih predmetov po starem konceptu v razširjenem programu tudi ne ocenjujejo in ocenjujemo, da tam, kjer je dovolj velika motiviranost in tam, kjer govorimo o programu, v katerega se učenci prostovoljno vključujejo in to je razširjen program, ni potrebno ocenjevanje.
Zdaj, mogoče, po čem se še ta program razlikuje od prejšnjega sistema in kaj vse vključuje? Za dosti staršev, mogoče to še dokaj nepojasnjeno.
Zdaj, za starše oziroma za učence praktično ne bi smeli čutiti drugih razlik, kot da dovolj zgodaj, torej že junija, izrazijo interes, katere so tiste dejavnosti, ki bi jih želeli, da jih šola izvaja oziroma šola ponudi izvajanje določenih dejavnosti. V nobenem primeru ne gre za skrajšanje ali podaljšanje časa bivanja otrok v šoli, še vedno stojimo na stališču, da morajo imeti učenci možnost počakati v šoli, da se starši vrnejo iz službe. Sam program je strukturiran, morda kdaj kdo reče, zdaj pa ne morem priti po svojega otroka kadarkoli. Seveda ne. Ta del smo tudi uredili, da ga dvignejo ob koncu neke dejavnosti, ker sicer na račun tega, da odpeljajo svojega otroka, zmotijo vse ostale pri dejavnosti. Se pravi, da smo na nek način strukturirali, pa tudi vsebinsko smo želeli dati poudarek tistemu, kar je pomembno za poglabljanje obveznega programa. Torej, eno od poglavij je zagotovo gibanje in zdravje. Tukaj pridejo upoštev vse dejavnosti, ki so povezane z gibanjem, zdravjem, prva pomoč in tako dalje. Potem je eno pomembno področje tukaj tudi prehrana, zlasti v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju v tem delu. In pa področje, mi mu rečemo učenje učenja, tukaj so pa vse podporne aktivnosti za učence, za tiste, ki potrebujejo pomoč in podporo za premagovanje ovir in primanjkljajev, za nadarjene, priprava na tekmovanja in tako dalje.
Omenili smo že, da se generacije zmanjšujejo, kljub temu pa so bila potrebna izdatna vlaganja v infrastrukturo. Zdaj smo videli lahko veliko županov, v preteklih dneh smo slišali o naložbah, odpirali so razširjene obnovljene dele šol. Kakšna je vloga države in pa potrebe, predvidevam, da so različne glede na demografske trende tudi različne občine?
Zdaj, če gledamo šolsko infrastrukturo od zgoraj navzdol, se pravi za srednje šole in za dijaške domove, kompletno z zgradbami in pa s kadrom skrbi država. Na področju osnovnega in pa osnovnega šolstva in pa predšolske vzgoje je pa izvirna pristojnost za infrastrukturo na občinah. Glede na to, da imamo relativno veliko mrežo osnovnih šol v Sloveniji, torej od šole z podružnice z nekaj učenci, kar se nam zdi pomembno, da ohranimo tudi podeželje, do šole, ki ima 1300 učencev, je tudi strošek vlagan v to infrastrukturo relativno velik in zato smo na ministrstvu objavili tudi javni razpis za sofinanciranje investicij. S tem želimo tudi spodbuditi naložbe v šolski prostor. Namreč Slovenija velja za državo, ki ima zelo kakovostno in bogato šolsko infrastrukturo, vključno z opremo. In ta trend bi želeli obdržati. 160 milijonov je razpisanih za naslednje programsko obdobje do leta 2029. Predvidevamo, da se bo tam med 100 in 120 občin, to je skoraj polovica občin, javila na te razpise. Letos imamo poseben sklop za šole, za izgradno šol, ki izvajajo prilagojeni program in tukaj se lahko občine ločeno prijavijo tudi na razpise, sicer pa praviloma ena investicija na eno občino kot sofinanciranje.
Pa morda, če ta pogovor zaključimo še zasebnimi vrtci, v njih niso najbolj zadovoljni s spremembami, ki jih uvaja ministrstvo, opozarjajo, da na nek način ustavljate njihovo delo, se bodo ostali brez financiranja, tudi koncesije se ne bodo podeljevale, če se bodo generacije otrok še naprej zmanjševale, pripravljajo tudi protest. Kako odgovarjate na te zadeve oziroma kakšno je vaše stališče?
Torej, novela zakona je v proceduri v državnem zboru. Mi smo že pred oziroma ob pripravi samega besedila zakona usklajevali tako z občinami, ker je to izvirna pristojnost občin pri financiranju, kot tudi s predstavniki zasebnih vrtcev in predstavniki javnih vrtcev. In ta predlog, ki je zapisan v noveli zakona, ki daje prehodno obdobje do leta 2035 za obstoječe stanje oziroma za sklepanje koncesij za obdobje 7 do 15 let, se mi zdi, da je kompromisna varianta predloga zakona. Sledimo temu, da bi zasebni vrtci torej bili nemoteno financirani tudi naprej v tistem primeru, ko predstavljajo popestritev programske ponudbe. In tukaj gre zlasti torej za tiste zasebne vrtce, za katere verjamem, da se bodo v bodoče tudi prestrukturirali, ki so vzeli javni kurikul in izvajajo zasebno dejavnost predšolske vzgoje. Tukaj pa govorimo o enakem programu, kot je v javnih šolah. Stvar koncesij je pa stvar lokalnih skupnosti in v tem delu praktično ne spreminjamo, razen tega, da določamo, kar pravi tudi služba za zakonodajo, minimalno in pa maksimalno obdobje za podelitev koncesije.
Minister za vzgojo in izobraževanje, dr. Vinko Logaj, najlepša hvala za ta pogovor in sodelovanje v oddaji.
Hvala vam in srečno.
Poslušate Pogovor o. Naročite se na podcast oddaje na radio.ognisce.si.
V nadaljevanju oddaje bo z nami antropolog dr. Dan Podjed, pobudnik prepovedi uporabe pametnih naprav v šolah, ki je po potrditvi v državnem zboru letos stopila v veljavo. Z njim bomo spregovorili o posledicah prekomerne rabe pametnih naprav in pa tudi sprejetih ukrepih države. Dr. Podjed, lepo pozdravljeni.
Dober dan.
Med drugim se ukvarjate s proučevanjem razmerja med ljudmi in novimi tehnologijami. Kaj vas spodbudilo, da ste bili recimo najbolj izpostavljen pobudnik za omenjeno prepoved?
Iskreno najbolj to, ker sem videl tudi, kako so tako imenovane pametne tehnologije zaznamovale mene, našo družino, kako se je naš vsakdanjik spremenil. Sam sem ugotovil pri sebi, da gledam v zaslon telefona ne uro, dve, ampak 4-5 ur dnevno. In ko sem to spoznal, sem rekel, da moram nekaj storiti v zvezi s tem. Imel sem tudi precej stika lani, predlani in tudi letos z osnovnimi in srednjimi šolami in začel ugotavljati, kako se je v času po pandemiji COVID-a eksplozivno povečala uporaba pametnih telefonov tudi v šolskem okolju. In zato sem se tudi sam zavzel in tu vas moram popraviti ne za prepoved, temveč za omejitev uporabe pametnih telefonov in podobnih zaslonskih naprav v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Zakaj omejitev? Zato, ker mislim, da moramo pač postaviti meje, živeti bolj zmerno, uravnotežiti življenje med digitalnim in analognim. Ta hip so se naša življenja prevesila precej v smer digitalnega in odrasli smo pred zasloni 8 do 9 ur dnevno. To pomeni večino budnega časa. In to pomeni, da je to, kar je na zaslonu, dejansko postalo realnejše od fizične realnosti. Ne pravim, da za vse, za mnoge pa. In zato smo se zavzeli za to peticijo odklopi.net in res sem bil tudi med pobudniki, ampak skupina je bila velika, podpornikov ogromno, zato da se spet vzpostavijo meje. Kje je meja med digitalnim in analognim? In šola se mi zdi, da je taka ustanova, kjer mladi potrebujejo mir, da se posvetijo tistemu, kar je bistveno, učenju in seveda tudi druženju, ker v šoli nastaja družba. Tam spoznamo prijatelje, tam se vzpostavljajo nove vezi med ljudmi in zato je šola ena najpomembnejših ustanov, pa pogosto tega niti ne vemo. Mogoče pozabimo na to.
Vi omenjate omejitvi 14 in 16 let za uporabo pametnih telefonov in socialnih omrežij. Zakaj?
Ti dve številki priporoča tudi Jonathan Haidt, avtor knjige Tesnobna generacija, ki jo priporočam v branje in z avtorjem se globoko strinjam. Do 14. leta mladi odraščajo, takrat se razvijajo, krepijo njihovi možgani in takrat nujno potrebujejo tudi socialne vezi, vzpostavljanje prijateljstev. Število prijateljstev oziroma časa, ki ga mladi namenjajo prijateljevanju, se v zadnjih 20 letih drastično znižuje. Od 160 minut prijateljevanja uživo dnevno smo prišli na približno 50 minut dnevno oziroma so prišli mladi. In zato jih velja odklopiti od zaslonov, poslati na dvorišče, naj se tam spoznajo z vrstniki. Seveda pa je tudi šola tako okolje, kjer spoznate, srečate prijatelje. In za prijatelje si je treba, kot je rekel Šifrer, čas vzeti. In če gledate v telefon, pa ne bomo to mladi ali pa starejši, si ne vzamemo čas za človeka, ki je ob nas. In tudi zaradi tega, ne samo zaradi pouka, kjer je lahko telefon seveda motilec, temveč tudi zaradi odmorov, kjer se vzpostavljajo trdna prijateljstva, ki trajajo mogoče celo življenje, zato se mi zdi ta čas, ki ga imajo mladi, ko se pogledajo, dotaknejo, izjemno pomemben. To je ena od stvari. Sicer pa je vzrokov res ogromno. Tudi to seveda, da v tej tako imenovani generaciji Z, ki Jonathan Haidt pravi tesnobna generacija, izjemno hitro naraščajo nekateri trendi. Tesnobnost, depresivnost, samopoškodovanje, samomorilnost. In če želimo te trende, ki so se začeli spenjati med letoma 2010 in 2015, ko smo mladim dali v roke pametne telefone, če želimo te trende zajeziti, moramo nekaj storiti v zvezi s tem. To moram res vsakič ponoviti. Nisem tehnološki ludist, ravno nasprotno. Mislim, da moramo pametne tehnologije uporabiti, tako da nam pomagajo v življenju. Pametne telefone tudi, ampak uporabljajmo jih pametno, ne pa na pamet.
Nekako se zdi, da se je sprva zelo nekritično tehnologijo prekomerno spuščalo v življenje otrok, mladostnikov. Digitalizacija je bila in je še vedno trend, nuja. Pri tem pa se zdi, da sprva nismo bili preveč pozorni na vse te možne negativne učinke, ki ste jih zdaj omenili.
Prej ste me še za eno številko vprašali. 16 let, ki ne bi bila neka norma, kdaj se lahko mladi pridružijo omrežjem, kakršna so Instagram, Snapchat, TikTok, na Facebook se ne bodo, ker tam smo nadpovprečno stari državljani Republike Slovenije, tam brez skrbi, da mladih ne bo. Ampak zakaj? Zato, ker si iščejo svoja okolja, tudi digitalna okolja, kjer se lahko družijo, izmenjajo informacije, zabavajo in vse to je dobro. Seveda je dobro, da se mladi družijo tudi digitalno. Ampak do 16. leta, tako pa kažejo tudi raziskave, jim to vrstno druženje bolj škodi kot koristi, zato ker takrat nujno potrebujejo vzpostavljanje stika v živo, neposredno z ljudmi. Če ne verjamete meni, verjemite tistim, ki tkejo omrežja, na katerih tudi mi preživljamo svoj prosti čas. Recimo Sheryl Sandberg, ena od bivših vodilnih v podjetju Meta, ki obvladuje tako Facebook kot Instagram. Ona recimo svojih otrok nikakor ne pošle v šole, kjer je dovoljena uporaba telefonov, temveč striktno prepovedana. In tudi jim ne dovoli se prijavljati na omrežja, ki jih sama plete, ki jih sama pomaga spletati. Zakaj? Ja, že ve zakaj, ker ve dobro, kakšen vpliv imajo lahko to vrstna omrežja na samo podobo mladih. Prej sem omenil par trendov, tesnobnost, depresija, samopoškodovanje. Vsi ti trije trendi se hitreje vzpenjajo med dekleti kot med fanti. In s tem je precej povezana samopodoba. Zato, ker ko vidiš, ne vem, in vrstnike, in zvezdnike, kako so vedno lepši od tebe, ti jim ne moreš konkurirati. To zelo slabo vpliva na tvojo lastno podobo. In zakaj izgledajo ti ljudje tako dobro? Ja, po eni strani zato, ker naredijo 200 selfijev in izberejo najboljšega in ga potem objavijo na Instagramu. Ali pa zato, ker te podobe Kim Kardashian recimo polepša tako z ličili, ki si jih nadene, se ne gre nikoli ne naličena pred kamero ali pa skoraj nikoli in potem uporabi še Photoshop in druge pripomočke zato, da je še lepša. Ali pa nastavi Beautifier, polepševalnik, pač aplikacija, ki vas polepša in ko si nastavite lepoto na 9, se vam zgladi koža po obrazu, nimate teh rdečih žilic, tako ko jih imam jaz, če se fotografiram kar tako in delim svojo fotografijo in na ta način smo videti lepši in na ta način se predstavimo taki drugim. In če gledaš same krasne ljudi, ki imajo čudovito življenje, ki uživajo pod palmo, recimo tako kot zdaj poleti, ves čas s koktejlom v roki, je pa normalno, da postaneš depresiven. Mislim, tuje življenje so vedno videti lepša.
Tehnologija nam vedno da veliko, olajša številna opravila, omogoča, da se lažje z nekom dogovorimo. Včasih gre do zadeve tudi predaleč, da ni v pomoč, ampak nadomesti delo, recimo opravi domače naloge, napiše spis, naredi matematične izračune, karkoli je pač potrebno, da otroci naredijo naloge, ne osvojijo pa znanja, ki bi ga morali. Nam poneumlja v tem smislu generacije?
Zdaj sprašujete o ChatGPT-ju, recimo.
Recimo.
Ja, prav zdaj je šla pred kratkim neka zanimiva raziskava. Je bila, objavljeni so bili rezultati te raziskave v članku. Namreč avtori raziskave so primerjali tri skupine ljudi. Eni so ustvarjali eseje z lastno pametjo, brez tehnoloških pripomočkov. Druga skupina je lahko uporabljala Google in podobne iskalnike. Tretja skupina pa je uporabljala orodja, ki delujejo na podlagi velikih jezikovnih modelov oziroma umetne inteligence, ChatGPT. In kaj je pokazala raziskava? Da v prvi skupini so se možgani, zato ker so jih pač slikali z elektroencefalogramom, najbolj prižigali, če tako rečem metaforično, najbolj so delovali takrat, ko so razmišljali o tem, kaj napisati. Druga skupina, tista, ki je uporabljala spletne iskalnike, Google, tam so že možgani malce manj delovali. Tretja skupina, tam so bili pa možgani zelo temačni in tihi. In tudi dolgoročno se je pokazalo, da so si tisti, ki so pisali s pomočjo umetne inteligence, če temu sploh lahko rečeš pisali, se umetna inteligenca napiše na podlagi vaših napotkov, kaj spisati, kakšen spis, da so si zelo malo zapomnili in tudi niso se počutili navezani na svoj tekst. Zdelo se jim je, da to ni dejansko njihovo delo. In avtori te raziskave uporabijo en zelo zanimiv izraz kognitivni dolg. To pomeni zelo preprosto, tako kot če greste v banko, vzamete kredit, potem uživate, kaj svem, teden, dva, ampak dolg boste pa odplačevali še leta. In podobno je recimo tudi v šoli. Če uporabljajo mladi za pisanje domače naloge ChatGPT, kar je zelo preprosto, pač poveste tista navodila, ki jih je dala učiteljica ali pa učitelj, napišete v iskalno vrstico oziroma napišete ChatGPT-ju, kaj želite in dobili boste neke sej. Tako, zelo hitro ste rešili ta problem, ampak dolg boste pa seveda odplačevali, potem, ko boste dobili kontrolno nalogo, pa ne boste znali ničesar ali pa ko boste morali sami napisati nek esej, nek prosti spis. Sej bistvo tega so naloge, da vadimo to, kar bi morali sami ustvarjati z lastnimi možgani. Tako da tu se jaz tudi zauzemam za smiselno uporabo orodij, ki delujejo na podlagi umetne inteligence. Tu spet se ne smemo zanašati preveč na umetno pamet, ampak vedeti, kako lahko ta umetna pamet spodbuja človeško pamet. Res, tudi tu nisem nasprotnik razvoja ChatGPT-ja in podobnih orodij. Nasprotno, jaz mislim, da nam lahko izjemno olajšajo delo, da nam lahko dajo celo smiselne napotke, kaj storiti, kako ravnati, kako speči kruh, recimo. Zakaj bi to iskali v Googlu, če pa nam lahko pri tem pomaga ChatGPT. Ampak zavedati se moramo, tudi s čim plačamo. Ta hip plačamo svojimi kognitivnimi sposobnostmi. Na dolgi rok bomo mogoče morali res plačevati za to, da bomo sploh še lahko mislili. Predstavljamo si, da recimo 20 let zdaj le ne mislimo več, svetovna skupnost, da neha misliti in začne uporabljati predvsem digitalna orodja, ki mislijo namesto nas. Potem pa, čez 20 let, recimo, da, ne vem, stroji nehajo delovati, kaj se bo zgodilo človeško pametjo? Izgubila se bodo nekatera znanja in predvsem sposobnosti lastnega razmišljanja, tudi kritičnega razmišljanja. Ker vse to, kar vam napiše ChatGPT, a vi temu res verjamete? A je to res nujno res? Mislim, te podatke je treba preveriti, selekcionirati, filtrirati, ugotoviti, kateri so viri, na podlagi katerega je bil nek tekst ustvarjen. In pa še ena stvar je izjemno pomembna. Kar ugotavljam je, da so ljudje začeli uporabljati ChatGPT in druga podobna orodja za svetovalca na vseh področjih. Zato, ker prijatelji nimajo več časa za nas, ker so pred zasloni. S kom se boš potem pogovarjal? S ChatGPT-jem, ta ima pa čas noč in dan. Recimo, zbudite se ob dveh po noči, pa ga vas nekaj mori, zakaj ne morem spati, pa ga vprašate. ChatGPT, a bi mi ti povedal, zakaj ne morem spati? Seveda, noben problem. Lahko se na glas pogovarjate z njim. pa malo tako z nekim takim angleško, hrvaško, slovenskim čudnim naglasom govori, sem gotovo. Potem ga vprašam, ChatGPT, zakaj ne morem spati? Zdaj ti bom pojasnil in ti podal tri možne odgovore. Prvič, lahko da si spil preveč kave. To je škodljivo za dobro spanje. Drugič, lahko da si samo utrujen. In, a veš, tudi zaradi utrujenosti se včasih zbujaš. Morda ne bi smel obtelovaditi tako pozno zvečer. Tretjič, morda si pod stresom, morda te kaj skrbi, tako da se lahko še pogovarjava zjutraj, ko se spet zbudiš. Hvala, ChatGPT. No, v glavnem, takih debat ima ljudje vse več in ne sprašuje chata samo za to, kaj želijo izvedeti o svetu, kako rešiti neke dejanske probleme, ampak je postal to nek svetovalec, psihoterapevt, psiholog. Včasih smo šli na posvet k psihologu, recimo, danes so čakalne vrste zelo dolge. Tudi mladi, žal, čakajo v dolgih čakalnih vrstah za pogovor z dejanskim svetovalcem. Ali pa ste šli k frizerju, ali pa k prijatelju, seveda, na pogovor. No, danes je za vse te pogovore na voljo ChatGPT. Tudi za to, da mu zaupamo izjemno intimne probleme. In doslej nas je Google poznal zelo dobro. Jaz mislim, da nas bo kmalu chat poznal še bolje, ker če se pogovarjate z njim čez 2-3 mesece, recimo, vam bo navrgu nekaj, o čemer ste se pogovarjala pred časom. Recimo, jaz sem mu nekoč omenil, da ne maram prežganke. Res ne maram prežganke, to je edina jed, ki jo res ne maram. No in potem mi on navrže tako čez 4 mesece, ko sem ga spraševal glede letošnjih počitnic, glede dopusta, kaj lahko tam poiščemo, mi je rekel, ampak tam ne boš jedel prežganke, tako da te ne skrbi. Jaz sem že pozabil, da sva imela ta pogovor. Sej vsi ti podatki, s katerimi krmimo ta mehanizem, ostanejo nekje zapisani, tudi o nas. In tega se moramo zavedati. To ni nek prijatelj, ki ti samo svetuje tisti trenutek, potem pa vse pozabi.
Kaj to pomeni v prihodnje za obvladovanje množic, vplivanje na nje? Bodo politiki, multinacionalke to izkoriščale še v večji meri, kot recimo že danes?
To me v bistvu pri vsem skupaj najbolj skrbi, tako pri uporabi pametnih telefonov, omrežji, kot tudi pri uporabi orodij, ki delujejo na podlagi umetne inteligence. Še vedno ali pa še bolj velja tisto Orwellovo pravilo. Kdor obvladuje preteklost, obvladuje prihodnost in kdor obvladuje sedanjost, obvladuje preteklost. To je partijsko pravilo iz romana 1984. In danes tisti, ki obvladujejo naše podatke, obvladujejo tudi naše misli. Še bolj zaskrbljujoče pa je morda to, da tisti, ki danes obvladujejo naše podatke, obvladujejo tudi naša čustva. Zato sem prej omenil to domnevno sočutnost digitalnih orodij, ki res z vami klepeta, kot da bi bil na drugi strani prijatelj. Tako, tudi vmes se nasmehne, vas potolaži, glas spremeni, ko želi, da vpliva na vas na drugačen način. Tu pa govorimo o mogoče še večji, a bolj skriti ekonomiji, ki vlada svetu, to je ekonomija pozornosti. Takrat je neko digitalno orodje dobilo vso vašo pozornost. Seveda vas lahko tudi potem prepriča, čez čas, ko boste vprašali, za koga pa ne volim na volitvah. Ni problema, zdaj ti bom povedal, kdo je tvoj najboljši kandidat. Ali pa ga vprašate, katero zdravilo ne uporabim. Tudi na to vprašanje ti bom zdaj podal odgovor. Ne te ne skrbi. Ali pa ga vprašate, kam ne grem na dopust. Ni problema, povedal ti bom, najboljši dopust boš imel tam in tam. V glavnem, še vedno tisti, ki obvladujejo podatke, obvladujejo naša življenja, posebej, če to postane naš intimni prijatelj, zaupnik, partner, oseba v narekovajih, ki bolj zaupamo kot dejanskemu partnerju. In tudi vse več ljudi se to opažam, naveže na to entiteto, ki so jo ustvarili po ChatGPT-ju, pogovarjajo se z njo kot z možem, ženo. Pa še ta prednost je, se nikoli ne razjezi. Zbudite ob 2 po noči, žena ne bo klepetala z vami, ChatGPT pa brez problema. Tako da začeli smo gojiti do umetne inteligence tudi čustva. To se mi zdi en večjih, bolj vznemirljivih, tudi antropološko pojavov in tudi en bolj zaskrbljujočih pojavov. Ker česar nam pa dejansko manjka, zato da se počutimo bolje, je medosebnega stika, druženja, uživo in odklopa brez digitalnih umestnikov. To pa je tisto, kar sedanji svet nujno potrebuje.
Zdaj, s pojavom teh novih tehnologij so se pojavile tudi drugačne oblike nasilja, tudi izključevanje, zasmehovanje, to je bolj vezano na tista družabna socialna omrežja, ki lahko dosežejo večji doseg. Prej sva govorila o mladih. Včasih je bilo to v neki skupini lahko izključevanje, danes lahko to pride na celo šolo ali pa zasmehovanje tudi v nek širši okoliš.
In ena najhujših oblik zasmehovanja je izključevanje. To pomeni ne samo, da te zmerjajo ali pa pobarvajo, tako kot zdaj tako imenovane fazane na prvi šolski dan, temveč to, da se te niti ne dotaknejo, da te nihče niti ne pogleda, da te izključijo, da ne obstajaš. Ker današnja paranoja ni to, da vas ves čas nekdo gleda, kot smo včasih rekli. Paranoja današnjega časa je, da vas nihče ne opazi več. In tudi na ta način lahko nekoga prizadeneš, koga ne povabiš v svojo skupnost. In na digitalnih orodjih je to bistveno lažje. Na Viberju, WhatsAppu, recimo na teh skupinah. Nekdo vas ne vključi ali pa vas izključi iz skupine. In potem si sam. In jaz mislim, da ta občutek osamljenosti je v bistvu tudi en največjih strahov sedanjega časa. In dejansko tudi raziskave potrjujejo, da je ta hip več osamljenih ljudi na svetu kot kadarkoli. Prej ste uporabili izraz socialna omrežja. Jaz tega izraza nekak ne podpiram najbolj, zaradi tega, ker mislim, da nas ta omrežja niso naredila bolj družabne, bolj socialne. Ravno nasprotno, postali smo bolj asocialni, mal manj družabni. Prej so to recimo družbena omrežja. In nenavaden paradoks je, da ob vseh omrežjih, ki so nam na voljo, da imamo več izoliranih, osamljenih ljudi kot kadarkoli. Svetovna zdravstvena organizacija je pred parimi leti razglasila paste epidemijo osamljenosti. Starejši doma umirajo osamljeni, vse bolj pogosto. In ljudje vse bolj pogosto izrazijo občutke osamljenosti. To je res nenavadno, ampak zakaj smo to tako osamljeni? Mogoče zato, ker toliko gledamo v zaslone in pozabimo spet pogledati človeka v oči. Včasih je ta človek paste ob nas, pa ga niti ne pogledamo. Včasih gresta, ne vem, par, moški, ženska, na večerjo, pa ima tam postrežejo hrano, drug drugega niti ne pogledata, ker gledata vsako svoj telefon, fotografirata hrano, objavita na Instagramu hashtag happy couple, hashtag no kids tonight, hashtag alone together in tako naprej. A sta res skupaj? Jaz mislim, da so to taki nenavadne slike ekstremne osamljenosti, ki jo doživljamo vsak dan. Tako da zato svetujem uravnotežiti življenje med digitalnim in analognim, se posvetiti človeku ob sebi, in malce pozabi tudi nase in svoj ego. Živimo ne samo v času omrežij, ampak tudi v času egocena, ko mislimo, da smo najpomembnejša oseba na svetu. Zakaj? Zato, ker nas tudi omrežja potiskajo v to vlogo. In tehnologije, ki jih imamo ves čas sabo, pametni telefoni, tako imenovani pametni telefoni, z sprednjo kamero, na kateri se lahko fotografiram in naredim selfie, fotografijo samega sebe in jo delim potem z drugimi. Tudi to je nekaj res novega in mislim, da pomemben digitalni artefakt sedanjega časa. Mislim pa, da je čas, da pogledamo spet drugega človeka neposredno v oči, se mu posvetimo, ga poslušamo. Mislim, da v tem času, ki mu pravimo čas digitalne preobrazbe, to nujno potrebujemo, da ostanemo ljudje.
Zdaj ste spregovorili o starejših, o parih, ki imajo recimo otroke, ampak še pomembnejša vloga teh staršev bi morala biti tudi učiteljev, da zaznajo stiske otrok, mladostnikov, ki recimo doživljajo na socialnih omrežjih vse to, kar smo se pogovarjali.
Ja, ampak je težko, če živijo v paralelnem svetu. Živimo v paralelnih svetovih, a veste, mi dva mogoče, no ne vem kje vi, ampak jaz na Facebooku, vi mogoče na Instagramu, ste tudi na Facebooku, malce mlajši od naj na Instagramu, še mlajši osnovnošolci na Snapchatu in TikToku in porazporedili smo se po informacijskih mehurčkih, iz katerih ne vidimo druge skupnosti. Živimo v zaprtih skupnostih in ne vidimo tujih problemov. In zato res priporočam čim več druženja v živo. Odraslim pa, spet, poglejte svoje otroke, tudi vi se odklopite od zaslonov. Zdaj recimo smo imeli to akcijo odklopi.net, ki je namenjena temu, da mladi pogledajo od zaslonov, pustijo telefone doma, grejo v šolo brez tovrstnih pripomočkov, da tudi odrasli prestrižemo to digitalno popkovino, s katero imamo še vedno povezane svoje otroke na daljavo. Vse za to gre, za nadzor. in da spet zaupamo mladim, da znajo priti do šole. Sej to ni tako dolga in naporna pot po navadi. In da se spomnimo, koliko krat ste vi, torej mi, starši, šli skupaj s svojimi starši v šolo. Zdaj moramo itak iti do ne vem katerega leta, pa še potem ne grejo otroci sami, ker imajo sabo pogosto pametne telefone. Mislim, dejmo je možnost, da se vsaj neki ur na dan samostojne osebnosti, sej to nujno potrebujejo, zato da odrastejo v ljudi, ki bodo znali sami upravljati svoje življenje. Jaz mislim, da moramo zaupati mladim, jih pogledati, jih poslušati, prisluhniti njihovim problemom in sami pogledati stran od zaslonov. Mislim, se to je bistvo. Če smo jim neki zdaj v narekovajih oduzeli, se dejansko smo jim neki dal mir pa svobodo, da grejo sami v šolo, ampak dajmo si ta mir in svobodo vzeti tudi sami. Ker če otrok potem pride iz šole domov, oče pa je na kavču in gleda v telefon ali pa v televizor ali pa v računalnik, karkoli in ne pogleda svojega otroka, kaj si potem ta otrok misli? In ta stik moramo spet vzpostaviti. Samo za to gre. In še enkrat, to ne pomeni, odvrzite telefone, razbite računalnike, stecimo nazaj v votline, gremo nazaj v času, ko smo bili še pravi ljudje, kje pa ne gre za to. Gre pa za to, da tehnologije, ki so nam na voljo, uporabljamo smiselno po pameti, ne pa na pamet.
Zdaj, ali opažate vi že kakšne spremembe tudi med temi mlajšimi generacijami Z in Alfa pri uporabi tehnologij?
Generacija Z je ta tako imenovana tesnobna generacija, ampak tudi pri tej generaciji, pri svojih študentih recimo, opažam, da so sami pri sebi identificirali ta problem in se začeli tudi oni odklapljati. Manj uporabljajo omrežja, zelo previdni so pri deljenju lastnih podatkov, ne želijo, da jih kdo fotografira in to objavi potem na Facebooku recimo. Opozorijo mene tudi, prosim, če nas ne fotografirate, kar se mi zdi prav. Poskrbijo za to, da njihova slika ostane del njihove identitete. Hkrati pa opažam še nekaj. Ta najmlajša generacija, tako imenovana generacija Alfa, to so tisti rojeni po letu 2012, ki so zdaj osnovnošolci, pri teh pa ni zanimivo toliko ekstremnih pojavov še, kot so preomenjeni tesnobnost, depresivnost in tako naprej, in tudi telefone uporabljajo manj. Zakaj? Jaz mislim, da so starši tudi postali v zadnjih letih bolj ozaveščeni o tem problemu in jim dajo kasneje telefone v roke. Kar pa še opažam, tudi pri našem najmlajšem, ki ima zdaj 11 let, seveda tudi on si je želel imeti pametni telefon, zato ker so ga imeli mnogi vrstniki, ampak jaz mu rekel, lej, pač pametnega telefona ne boš imel do 14. leta, zato ker si sam dovolj pameten. In ker še nihče, zato ker si je vtaknil pametni telefon, v žep ni postal zaradi tega bolj pameten. S tem se je nekako sprijaznil. Potem sem mu pojasnil še, da bo imel na voljo doma najrazličnejše digitalne pripomočke, ima svoj računalnik in tako naprej, ampak nima naprave, ki jo lahko ves čas nosi s sabo. Kaj se je zdaj zgodilo? Zdaj pa mu je naenkrat postalo to všeč, ne? Ma sicer ta, v narekovajih, neumni telefon, ki ga najraje pušča kar doma, neko Nokio, tako res primitivno, brez zaslona na dotik in mu je všeč, da se druži s svojimi vrstniki, da lahko ostaja zunaj, včasih grejo že malce čez mejo, ne, in potem jih moram ga jaz malo okarati, ne, mislim, če smo bili dogovorjeni, da prideš takrat in takrat, ti si prišel pa uro kasneje. Ja, a ti veš, pa tudi ure nimam. Aha, okej. Ampak, sej, po eni strani sem kot starš malce jezen, zelo zaskrbljen včasih, ko ga ni pravočasno domov, ampak po drugi strani se mi zdi pa dobro, da je samostojen človek, ki ve, kje je njegov dom, ki pozna lastno okolico in ki, dobro, včasih malce preizkuša meje, ampak se jih skuša pa tudi držati. In kakšni smo bili, mi bili, ko smo bili stari 11 let, se mi zdi, da smo bili podobni. Tako da jaz imam res upanje za generacije, ki prihajajo in tudi za generacijo Z. Jaz ne mislim, da je to zablojena generacija. Ravno nasprotno, jaz mislim, da se bodo mnogi od njih zavedeli problema, zavedeli se bodo tudi njihovi vrstniki in začeli ravnati drugače. 20 let smo imeli zdaj časa na voljo, da izvedemo ta v narekovajih socialni eksperiment, telefon v vsako otroško dlan, no, zdaj vidimo, kakšne so posledice, gremo dalje, ne bo to izkušnja za naprej.
Ja, imeli smo industrijsko revolucijo, pa tudi informacijsko, razbijali so se stroji, na koncu se nista končali tako slabo, kot se je v določenih obdobjih nakazovalo, tako da verjetno smo lahko optimistični tudi v tem pogledu, glede nadaljnega razvoja.
Sam sem nadse optimističen in mislim, da za človeka še prihaja lepa prihodnost. Upam, da nam bodo tehnologije pomagale pri delu, ne da nas bodo zasužnjevale. Upam, da bomo zaradi tehnologij delali dejansko manj, ne pa vedno več. Predvsem pa upam, da bomo znali se še vedno odklopiti tudi v prihodnosti, v bolj digitalizirani prihodnosti. Umetna inteligenca je eden od zanimivih korakov, s katerim se bomo morali tudi spopasti. Prihajajo še neposredni umestniki med človekom in tehnologijami. Neuralink, recimo, ki ga pomaga razvijati Elon Musk. In ali se bomo takrat še sposobni odklopiti? Jaz mislim, da je odklop tako pomembna pravica, da bi jo morali upisati tudi v ustavo. Govorim ne o odklopu od dela, ampak o odklopu od tehnologij, ker ko si odklopljen, razmišljaš svojo glavo in mislim, da to človek tudi v prihodnosti še vedno nujno potrebuje. Zato pa potrebujemo, da znamo razmišljati svojo glavo, dobre šole, pametne učitelje in seveda pametne otroke. In zato je šola, verjamem, ena najpomembnejših institucij za prihodnost, kjer se kuje družba. Se ne gre samo za to, da tam nastajajo, da je šola tovarna za pametne otroke. Ne, to tam nastajajo nove vezi med mladimi, ki bodo morda trajale celo življenje. Zato šole nujno potrebujemo.
Doktor Podjet, najlepša hvala za sodelovanje v oddaji in ta pogovor.
Hvala vam za povabilo, pa lep odklop, mladim pa lep priklop na nova prijateljstva.
To je bilo v današnji oddaji vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radia Ognjišče. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič. Oddajo sem pripravil Andrej Šinko.
Veliko povemo, tudi z druge strani.